Jesus og den rike mannen i Markus 10, 17-27. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk han kjær, og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til ord og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Denne teksten synes jeg er utfordrende. En søkende mann blir møtt av en oppfordring fra Jesus som han ikke makter. Og skuffet går han bort ifra Jesus. Han har kommet løpende til Jesus, falt på kne og spurt: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Kunne du ikke ha ventet, Jesus, latt han følge deg ei tid før du ble så direkte? Før du skulle løse utfordringene i livet hans, det du så som manglet hos han. Jesus, skjøv du han ikke fra deg nå? Det er noe fint og veldig ærlig over denne rike mannen. Han kom ikke for å sette Jesus på prøve, sånn som mange andre gjorde. Det at han kom løpende forteller jo om en lengsel i han, og kanskje også en tydelig uro. Han manglet en visshet om det viktigste, om det evige. Og så spør han: «Hva skal jeg gjøre for å eie det evige?» Det er jo et paradoksalt spørsmål i møte med Jesus, et spørsmål om hva skal jeg prestere. Og så står han der med den ene som kan åpne Guds rike for ham ved sin prestasjon. Samtalen dreier seg jo videre om budene, og Jesus er veldig omfattende når han sier budene fram. Hadde jeg i møte med en søkende mann eller en søkende kvinne tatt fram budene så omfattende som Jesus gjør i denne situasjonen? Frimodig går Jesus i gang: «Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen.» Og mange ville oppfatte at dette var nok, og så drar han enda til fram: «Du skal hedre din far og din mor.» Så svarer man raskt: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Alt dette. Det er da det står hos Markus at Jesus får han kjær. Det er gode ting det den rike mannen har holdt fra han var ung, og det er tydelig ikke selvskryt eller løgn eller hykleri. Et hederlig, et ordentlig liv ser Jesus og setter pris på det. Denne mannen er nok en av de sjeldne, rettskaftene Jesus møtte på her nede. Vi kan si et godt menneske. Kanskje kan vi sammenligne han med Josef i det gamle testamentet, som ble kastet i en brønn, men havnet i Egypt, blir svært rik, får mye makt, og så ærlig og annerledes enn sine brødre. Han gjorde godt, uansett alt det tunge av smerte og urett som andre mennesker og livet ga han. Hans brødre ga derimot inntrykk av ikke å ha gjort noe galt, men skjulte sitt store fall overfor far og overfor Gud. Dekka over. Josef samlet rikdom for å hjelpe de som gjorde urett mot ham. Hans brødre skal en dag stå fattige og uten mat og komme til ham og nyte hans rikdom og berge livet. Jesus må ha gjenkjent en Josef i denne mannen, som ærlig sier at han har gjort rett fra han var ung. Jesus ser kjærlig på han og sier, «En ting, og det er ikke mye, en ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Et krevende vers. Kanskje det mest krevende verset vi finner i Markus evangeliet. Og mange har slitt med det verset og tenkt, er Jesus imot å være rik? Betyr det at jeg som følger Jesus må selge alt jeg eier, og så først kunne følge ham? Vi vet fra apostelgjerningen at Jerusalem-menigheten selgte alt de eide og delte det med hverandre. Veldig flott gjort. Men heldigvis så finnes det rike når de ble fattige, og Paulus må foreta en innsamling i de andre menigheten, rett og slett for å gi dem en gave, så de har noe å rutte med. Hva skjer egentlig i samtalen Jesus har med denne rike? Jeg tror det vesentlige er at Jesus avslører hans sykdom, eller avslører at han er bundet av sin rikdom. Jesus som ser hjertet hans mer enn hans rike ytre, ser hva han mangler, og vet nøyaktig svaret på hvordan denne mannen skal kunne få visshet om det evige. Han ser hva som står imellom denne mannen og han. Og han oppfordrer den rike mannen om å kvitte seg med den hindringen. Selge alt for å bli fri fra en sykdom, fra en binding. Så er det altså kjent, det same procedure. Alle er ikke rik, og alle er ikke spedalsk. Alle er ikke besatt, men Jesus møter hver enkelt av dem og frir dem fra sykdom eller binding, eller det som hindrer dem fra å komme fri, og vil fri fra det som holder nede. Han har gjort det samme, Jesus. Han har gjort det samme mange ganger før, den dagen den rike står der. Andre kom løpandes eller haltandes til han, eller lå der på ei båre. Og det var tvil og uro i dem om de kunne arve det evige liv. Jeg antar det lettere for oss å skjønne gode med å bli satt fri fra bindingen når det gjelder spedalskhet eller sykdom eller besettelse, for det er ingen av oss som søker det eller lengter etter det eller har brukt år på å opparbeide det med vilje. Vi skjønner at det er ikke et gode, mens med rikdommen er det motsatt. Den søker vi gjerne etter, den ønsker vi å opparbeide, den kan vi planlegge over år for å eie, for å vinne mer av. Det er liksom en ting som vi så helhjertet kan gå inn i og skylle denne hindringen ifra sykdom eller andre ting som gir uro. Alle skjønner vi at ufrihet, når det blir tatt bort, er godt og rett. Men det kan stritte imot oss nettopp i denne teksten, og derfor kan vi også forferdes som disiplene over at rikdommen kan være som disse som var syke. Vi skjønner at det gir glede å miste en sykdom, men når det er rikdommen eller havesyka, som man sa før, eller eiesyka, som er vår sykdom, så skjønner vi det ikke så lett. Vi trakter så veldig gjerne etter rikdommens sykdom. Maren viser seg å være syk, og han elsker sin sykdom så høyt at han går skuffet bort. Blir nedslått, står det, bedrøvet, gikk han bort. Og begrunnelsen som Markus føyer til, for han eide mye. Kontrasten i dette bildet til andre ting som binder er jo veldig sterk. Men vi skjønner at det samme tingene det handler om. Løpende til Jesus, full av forventning, men bedrøvet bort. Et veiskille blir det som Jesus gir ham. Velg mellom det du så gjerne holder fast til her på jorda, og det du kan eie i evigheten. Og han klarte ikke å ta det valget. Det ble for vanskelig for ham. Og egentlig kan man også si, det han eide, eide han jo ikke dermed. Det var det som eide han. Det var det som eide han og stod som en vegg for han inn i Guds rike. Tre av evangelistene i det nye testamentet forteller om denne hendelsen, men det er bare her hos Markus i vers 24, Jesus, vi får formidlet de her ordene Jesus bruker, når han forklarer for disiplene. Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom. Og komme inn i Guds rike. Så en ting å være rik, og en annen ting er å stole på sin rikdom. Og denne mannen stolte tydeligvis så mye på sin rikdom at han gikk bedrøvet bort heller. Og det er faren for den rike som teksten i dag løfter fram. Rikdom er ikke til å stole på. Og rikdom kan beherske deg. Og rikdom gir falsk trygghet og ingen trygghet om det evige i alle fall. Denne teksten utfordrer oss jo dermed mye bredere enn rikdommen, men også rikdommen om hva er det som er blitt en mur, eller står som en mur, mellom oss og Gud. Det kan være velfylte bankkontoer. Det kan også være de manglende velfylte bankkontoene, og fortvilelsen over det, og bekymringene rundt det. Det kan også være det å ha et behov om sterk kontroll over livet og morgendagen. Det kan også være bekymring for at man nettopp ikke har det. De her paradoksene som Jesus inviterer oss inn og ransaker våre hjerter, og på langt flere områder. Hva er det som binder deg? Og hva er det som ikke er godt for deg? Og som har reist en mur inn i ditt liv, som gjør at frelsesvissheten blir borte for deg? Hva er det som overskygger Gud i ditt liv? Som opptar deg og ditt hjerte. Når mannen har gått, så bruker Jesus det som hendte til å undervise disiplene. Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, sier han, å komme inn i Guds rike. Disiplene er som nevnt forferdet, og de blir enda mer forferdet av Jesu fortsettelse. Hvorfor blir de forferdet? Vi vet at i den kulturen den gangen, så tenkte man i større grad enn nå at rikdom var et tegn på Guds velsignelse. Ja, jeg vet at noen kan tenke det også i dag, men den gang tenkte man det i større grad. Så er det forferdelse da å høre at hvis ikke de rike kunne bli frelst, hvem kan da bli frelst, spør disiplene. Så vet jo vi at Jesus stadig løfter fram de fattige som forbilde. Så vi har fått snudd om av Jesus den tenkningen og skjønner at det er ikke sånn at den rike har lettere for å bli frelst. Og så har vi hørt denne historien om hvor vanskelig det er for en rik å bli frelst. Og sånn har Jesus preget vår forståelse i 2000 år i større grad enn hans disipler var preget den gang. De ble forferdet. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. De forferdes. Et helt umulig bilde Jesus setter for dem. Og så skjønner jo vi det, i lys av evangeliet og 2000 års nådeforkynnelse, at det å komme til himmelen ved egen kraft, egen moral, budholdelse eller egen rikdom, det er fastslått en gang for alle som en umulighet. Kamelen er for stor, vet jo vi, og nåløyet er for lite. Den gangen ga det stor forferdelse å høre det her første gang. Hvem kan da bli frelst? Og vi har hørt nåden så ofte at vi ikke undrer oss sånn som dem. Hvis ikke den rike, hederlige mann som har holdt budene framfor av unge, og som det bare mangler en ting ved, ikke kan komme inn i Guds rike, ja, hvem kan klare det da? Og så peker Jesus på evangeliet. Han sier dem, han ser på dem og sier dem, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Et forvarsel for Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og vi har ofte gjort troen til en prestasjon, og ikke Jesu prestasjon, og kvilt i den. Det umulige, gjort av Gud ved sønn Jesus Kristus. Så avhenger altså ikke våres frelse av våres egne prestasjoner, ikke heller av våres egne evne til å gi fra oss alt vi eier. Vi kan ikke på noen som helst måte prestere oss inn i himmelen. Frelsen og himmelriket er Guds gave. men rikdom og andre ting kan skjule gaven for oss. Denne hendelsen viser det tydelig. Jesus har gjort en vei inn til far, inn i himmelriket, der det ikke var noen vei. Jesus gikk veien til korset for din og min skyld, overvant døden, betalte prisen vi aldri kunne betale, uansett hvor fattig eller rik vi ser på oss selv som. Rikdommen hans skal overskygge alt og være det ene nødvendige. Nåden, uforskyldt og ufortjent i Jesus. Dagens tekst er like vanskelig som evangelium. Den stritter imot i oss så gjerne. Derfor er den også så nødvendig. Den er så nødvendig fordi vi ikke kan gjøre for å arve liv. Men vi har fått et gledens budskap å ta imot en gave fra Gud som gir oss evig liv. Den handler om hva Jesus har gjort og setter oss i denne ransakende stillingen hvor vi ser våre hjerter kan spørre hva er det som holder tilbake? Hva er det jeg klamrer meg til som ikke er Jesus og han kors? Hva er det jeg stoler på? Hva er det jeg ser på som rikdom? Er det Jesus jeg stoler på først og fremst? Eller er det noe annet? Jesus inviterer deg og meg til å legge våres liv i hans hender og følge han alene. Inviterer oss til å innse at vi ikke klarer å frelse oss selv, uansett hvor hederlig vi måtte leve. Vi trenger å springe til han og falle ned og falle til ro og hvile og bli og bli. Og bli værende hos han. Han ser på oss med kjærlighet og gir oss utfordringer. Gi slipp på det som hindrer. Gi slipp på alt annet enn meg. Og følg meg. Herre Jesus, takk for din nåde. Takk for dine utfordringer. Og riv ned stengsler og hindringer og murer og rikdom og synd og alt som bygger seg opp. Og skjerme mot evangeliet. Riv det ned du, og takk for ord til ransakelse, og hjelp oss å stadig se at du ser på oss med kjærlighet, sannheten tro i kjærlighet. Amen.